Reframing osa 2. Tauon jälkeen palataan puhumaan tästä uudelleenmuokkauksesta tarkastuksesta. Eli unohdin sanoa siellä ensimmäisen jakson alussa, vaikka olin kirjoittanut, että ne palautetut työt tai ne parityöt, mitä olette tehneet, ne on hyviä, ne on todella hyviä ja ne osoittaa, että te olette sitoutuneita ja kiinnostuneita tästä kurssista. Se on kiva opettaa ihmisiä, jotka tekee näitä hommia sen takia, että kiinnostaa, ei sen takia, että ne saa niitä opintopisteitä. Et kiitos siitä, hyvä asenne teillä, mennään eteenpäin. Eli tämä itsearviointi tai itsekritiikki, johdettu itsekritiikkiryhmässä, niin tämä on viimeinen näistä tekniikoista, ennen kuin mennään sitten muille annettavaan kritiikkiin, tekniikoihin, jotka perustuu muille annettaviin kritiikkiin. Tämä on tämmöinen systemaattinen menettely, jolla voidaan löytää heikkouksia. Ja idea on se, että kukin ryhmän jäsen kritisoista omaa analyysiänsä vastaa näihin kysymyksiin, mitä on tässä ranskalaisia viivoja, eli tekniikka ja epävarmuutta aiheuttavat tekijät. Kriittiset odotukset, poikkeavat todisteet, onko aukkoja informaatiossa, onko laajoja muutoksia tapahtunut sen jälkeen, kun tämä analyysi on valmistunut ja niin edelleen, onko harhautusta. Mutta katsotaan tarkempaan näitä ranskalaisia viivoja kohta. Milloin tätä käytetään, personin mukaan tätä käytetään, että jos tämä premortem analyysi nostaa esiin sellaisia kysymyksiä tulevaisuudesta, mihin ei voida oikein löytää vastausta, tai sitten tarkastetaan joku iso työ, joka on tosi tärkeä työ, niin tällä se kannattaa vielä niin kuin kollata kerran läpi. Tai jos on konfliktitilanne niin, että meillä on eri näkemyksiä vielä se analyysin valmistuttuakin, niin meillä on eri näkemyksiä siitä analyystä, että onko se näin vai onko se näin. Idea on se, että pitää selvästi irrottaa. Tämä johdettu itsekritiikki pitää irrottaa sitä jokapäiväistä työstä niin, tälle pitää varata oma aika. Että se pitää olla ihan viikko-ohjelmassa tai minkä mukaan sit se työyhteisö, analyysiporukka elääkään, niin sille on varattava aika, että se pidetään tämmöinen johdettu itsekritiikki. Ja sitten tyypillistä tämmöisessä on, että tänne johtaa joku muu kuin se johtaja, koska jos se normaali johtaja lähtee johtamaan tätä, niin tämä aika nopeasti menee sitten joko siihen johtajaan kohdistuvaksi kritiikiksi, tai hän tulkitsee sen niin, tai sitten tämä menee sen samaan ränniin, kuin mihin se on kerran sen johtajan johdolla mennyt jo, eli että mitään ei muutu. Ja tähän liittyen, niin tämä on hyvä vielä pitää eri paikassa kuin normaalisti, että tämmöinen Johdettu itsekritiikki on hyvä olla, jos vaan voi, niin liittää johonkin neuvottelupäivän vastaan, jos ollaan jossain muualla työpaikalta jo muutenkin. Ja tuossa vielä niin toi Einstein sanoi, että se ei olisi koskaan niin kuin sille mitään erikoisia kykyjä, mutta se on vaan hän on utelias ja sitkeä ja ärkäpäinen, ja siihen yhdistyy tämmöinen itsekritiikki, ja se on tuo näitä ideoita. Ja samalla tavalla työyhteisön pitää olla utelias ja härkäpäinen ja sitkeä, ja sitten tämä itsekritiikki, niin silloin tulee hyvä tulosta. Idea on se, että aivoriihessä jälleen kerran otetaan se analyysi ja lähdetään käymään läpi sitä. Arvioidaan sitä, että onko se mitään epävarmuuksia, että onko niin, että todellakin niin on odotettavissa vaan siitä analyysistä, niin kuin me ollaan nyt saatu, yksi oikea todennäköinen vastaus, vai onko niin, että meillä on yksi oikea plus muutama vaihtoehtoinen, tai sitten onko meillä useita vastauksia ja vaihtoehtoja. Ja näitä odotetaan sitten jatkokäsittelyä. Eli vaikka se analyysi valmistuu, niin tässä kun me lähdetään haastamaan sitä analyysiä, niin me voidaan vielä myllätä, että itse asiassa onko tähän tiedustelukysymykseen useita oikeita vastauksia, tai useita vastauksia. Että onko tämä niin kuin pala, johon on kaikki palat olemassa, me pitää vaan osata koota ne palat, tai sitten onko tämä arvotus, että tähän ei välttämättä löydykään vastausta. pitää miettiä sitä prosessia, että tunnistettiinko alussa ne vaihtoehtoiset hypoteesit oikein. Että osattiinko me rakentaa, jos me ollaan käytetty kilpailevien hypoteesien menetelmää esimerkiksi, niin rakennettiinko me oikein ne hypoteesit niin, että ne oli riittävän kattavat ja piti sisällään kaiken mahdollisen. Ja otettiinko me se harhautushypoteesi mukaan, niin kuin aikaisemmin ollaan puhuttu, että sen harhautushypoteesin voi ottaa mukaan tähän, jos käytetään kilpailevien hypoteesien menetelmiä. Ja sitten, jos puhutaan analyysiprosessista, niin oliko niin kuin ulkopuolisia asiantuntijoita, taikka siis asiantuntijoita yleensä, koska joskus on vaarana se, että kun on tämmöinen yleistiedusteluorganisaatio, niin saa se sitten tehtävän kuin tehtävän, on se lintuinfluenssa tai jonkun panssarivaunun suorituskyky tai rikollisjoukon kyky siirtää huumeita jonkun laivareitin kautta maahan ja niin edelleen, niin itse asiassa ne samat analyytikot pahimmassa tapauksessa tuottaa vastauksen, oli kysymys mikä tahansa. Eli pitää katsoa, että oliko siellä prosessissa mukana ulkopuolisia asiantuntijoita tai asiantuntijoita yleensä, koska se saattaa lähteä harhaan. Mä puhuin aikaisemmin siitä Red Hat-tyypeistä. Ihan samalla tavalla analyytikon pitää tuntea se kohteen kulttuurikäyttäytyminen ja kieli. Tai on optimi asia, että hän tuntee ne. Sitten pitää miettiä ne kriittiset oletukset, katsoa, että mitkä oli meidän kriittiset oletukset, kun me tehtiin tämä työ. Ja kuinka hyvin ne todisteet, jotka tukevat sitä kriittistä olettamusta, niin on dokumentoitu. Ja onko ne uusia vai vanhoja ne tuoreet, ne todisteet? Ja mietitään, että hetkinen, että jos meidän kriittinen olettamus oli tämä ja tämä, niin missä olosuhteissa tai minkä syyden johdosta, niin saattaisi ollakin väärä. Eli se on se key assumption check on pohjana, mutta pyöritään vähän sitä vielä niin kuin syvemmälle ja kiistetään siitä. Katsotaan todisteita. Jokainen todiste, mitä meillä on, niin vaihtoehtoinen tulkinta. Tehdään vaihtoehtoinen tulkinta ajuriassa, että kun me tehtiin analyysiä, niin ne katsottiin, että tämä todiste tarkoittaa sitä ja sitä, että mitä jos tämä tarkoittaakin tätä ja tätä. Ja kun tämä tehdään, niin tämä dokumentointi on äärimmäisen tärkeä. Muuten ollaan kohta ihan solmussa, jos näitä ei dokumentoida koko ajan. Näitä on hyvä kirjoittaa ylös, näitä on hyvä kirjoittaa sihteeri, joka kirjoittaa ylös ja niin edelleen. Sitten voidaan katsoa vielä, että mitkä on ne todisteet, joiden perusteella vaihtoehtohypoteesit on hylätty. Voihan olla, että meillä on joku semmoinen todiste, joka itse asiassa on siinä analyysivaiheessa pudottanut jonkun hypoteesin pois, niin osoittautuukin nyt näin jälkikäteen oikeaksi, eli että se ei olekaan semmoinen hypoteesin poissulkeva, jolloin se pitää niin kuin tiedostaa, että aha, tässä on tämmöinenkin vaara. Ja sitten pitää katsoa, että muutenkin tähän tavallaan tämän datan lisääntymiseen tai lisädatan saamiseen liittyen, niin pitää katsoa, että miten nämä uudet todisteet vaikuttaa tähän juttuun. Ja sitten toisaalta niin pitää katsoa, että onko meillä niin kuin siinä datassa aukkoja. Että onko meillä siinä datassa aukkoja. Ja sitten se, että onko joku osa datasta vanhentunutta. Eli kun tämä saattaa olla pitkäaikainen prosessi, niin jos tammikuussa tulee joku tieto sisään ja raportti valmistuu kesäkuussa, niin tammikuun tieto saattaa olla jo vanhentunut eikä vaikutakaan siihen asiaan. Mutta meillä on niin kuin tajuttu sitä, että se ei vaikuta enää asiaan, vaan se on pidetty ikään kuin edelleen toimivana informaationa. Eli tämmöistä informaation aukkojen tutkimista ja todisteiden mylläystä ja kriittisten olettamuksien mylläystä niin tehdään tässä johdetussa itsekritiikissä. Sitten katsotaan, että puuttuuko todisteiden joukossa jotain, jonka voisi olettaa normaalisti olevan mukana. Eli ihan niin kuin siellä oli se ACH-kevyt versio, niin että onko todisteiden joukossa jotain, mikä ei pitäisi olla siellä. Eli jonka ei kuuluisi olla siellä, eli onko se niin kuin tavallaan syötetty sinne sisään, niin tämä on niin kuin toisinpäin. Katsotaan, että puuttuuko todisteiden joukosta jotain, jonka voisi olettaa normaalisti olla mukana. Ja sitten kysyy esimerkiksi keräystä, että hetkinen, meiltä puuttuu tämmöinen, että onko teillä sitä, onko mahdollista, että keräätte. Ja sitten katsotaan, onko poikkeavia todisteita. Puhun, että tammikuussa on todiste, jonka merkitys on ollut valtavan pieni, mutta yhtäkkiä se merkitys onkin ollut suuri, mutta se on käsitelty ikään kuin pieni merkityksellisenä todisteena siellä tammikuussa, eikä ole tajuttu, että se merkitys on kasvanut, niin näitä myöskin näitä poikkeavia todisteita on hyvä penkoa. Ja sitten tämä kokonaiskehitys, kokonaiskehys, sitä on hyvä tarkastella tällä outside-in-ajattelulla. Ja sitten voi vielä miettiä, että tämä kaiken kaikkiaan, että onko tämä kohteen käyttäytyminen rationaalista ja mihin se perustuu sen käyttäytyminen, jos se on rationaalista tai ei ole rationaalista. Ja tässä voi olla taas se roolipeli sitten. Roolipeli vaarana vaan on se, että jos se ihmiset ei ihan oikeasti ymmärrä, miten se rooli oikeasti käyttäytyy, se saattaa johtaa meitä harhaan. Et siinä pitää olla tarkkana aina sitten. Pitää ymmärtää tuo strategisen kulttuuri tai alakulttuuri. Alakulttuuri tarkoittaa vaikka rikollisten kulttuuria tai bisneskulttuuria. Ja se osaaminen ehdottomasti pitää saada mukaan tähän. Se pitää saada jo sinne analyysivaiheeseen, mutta myöskin tähän analyysihaastamisvaiheeseen sitten. Eli on kysymystä rikoksellista tai bisneksestä tai mistä tahansa. Ja sitten joissain tapauksissa, missä tämä harhautus kuuluu niin kuin siihen modus operandiin, niin täytyy aina miettiä, että onko se kohde, niin kuin harhauttaako se ja ymmärretäänkö me se, että tässä on tämä harhautus mukana. Sen takia ACH:ssakin voi ottaa hyvin sen, niin kuin sen harhautushypoteesin mukaan sinne. Täytyy vain miettiä, että miten sen rakentaa ja millä sen todistaa että onko se vähiten epätodennäköinen vai ei. Koska joskus sen koko ACH-tuloksena voi olla, että vähiten epätodennäköinen hypoteesi on se, että meitä yritetään harhauttaa. Mutta tämä vaatii taitoa ja ehkä vähän tuuriakin. Sitten on tämmöinen what if, joka on hyvin lähellä sitä premortemia. Analyysiä. Ja tämä on vihreällä, koska tämä on tämmöinen joka analytikon must-tekniikka. Tämä on aika helppo. Tätä käytetään silloin, kun asia on kiistallinen tai analytikolla on vahva näkemys, että kyseinen asia ei voi tapahtua. Tämä pakottaa ajattelemaan semmoisia asioita, tapahtumia, joilla on suuri vaikutus, jos ne tapahtuu. Ja tämä auttaa meitä huomaamaan heikkoja signaaleja. Ja tässä tämä painopiste, me ajatellaan tyypillisesti, että voiko tämä tapahtua tai että tämä ei voi tapahtua, niin me ajatellaankin, että miten tämä voisi tapahtua. Voisiko se tapahtua enemmän kuin yhdellä tavalla ja miten se vaikuttaa. Ja onko todennäköisempää, että tässä tulee tapahtumaan, onko se todennäköisempää kuin aikaisemmin vai ei. Ja tällä tekniikalla me saadaan indikaattorilistoja, jotka sekä auttaa tunnistamaan heikkoja signaaleja, että joita voidaan antaa keräykseen, että seuratkaa näitä. Ja sitten toisaalta päätöksentekijät voi miettiä, että jos tämä tilanne kehittyy näin, niin mitkä meidän omat toimenpiteet on ja niin edelleen. Miten tämä toimii? Tämä toimii se tavalla, että meillä on se lähtöoletus, siis se what if lähtöoletus, joka on siis odottamaton tapahtuma, niin kuvataan sanomalehti otsikon tyyliin. Vaikka että virus pysäytti Suomen bisneksen. Ja sitten kuvataan tapahtuma, että tuli virus ja niin edelleen, bla bla bla. Ja sitten kehitellään skenaario, miten tämä tapahtuma on aiheutunut. Näinhän tapahtui oikeastikin nyt, eli tuli virus Kiinasta ja pysäytti meidät, mutta tämä voisi olla vuosi sitten, 2 vuotta sitten olisi voinut olla vielä tämmöinen niin kuin what if-analyysi, että Kiinasta tulee lintuinfluenssa. Silloinhan tuli lintuinfluenssasta, puhuttiin, tai SARS tulee ja pysäyttää koko talouden, niin sitten kuvattaisiin se tavallaan se prosessi, skenaario, lähdetään sieltä käänteisessä järjestyksessä nykyhetkeen. Kehitetään skenaariot. Vähintään yksi skenaario. Miten tässä oikein pääsi käymään näin? Ja sitten luodaan tämä indikaattorilista. Arvioidaan nämä tuhot ja haitat ja katsotaan, kuinka vaikea on torjua tämä tapahtuma. Ja sitten, kun tämä on tehty, jo meillä on se skenaario tai skenaariot, niin niitä voidaan taas seurata säännöllisesti sekä analyysissä että keräyksessä. Ja sitten siellä voi olla tietyt niin kuin tämmöiset liipasin tasot tai punaiset langat, että jos tämä tapahtuma ylittää tämän ja tämän tason, niin pitää hälyttää joko oman organisaation sisällä ihmisiä tai sitten jopa poliittisia päättäjiä. Mutta tämä on ihan... Tämä on ihan hyvä metodi haastaa sitä analyysiä. Kun meillä on valmis analyysi, niin sen rinnalle rakennetaan sitten tämä what if skenaario tai skenaariot ja ruvetaan katsomaan, että jos lähtee menemään vinoon, niin voidaan sitten huomata, että se meidän alkuperäinen analyysi ei ollutkaan toimiva. Tämä high impact, low probability, HILP, niin tämä on tällainen, käytetään kun uusi sirpaleinen informaatio osoittaa, että odottamattoman tapahtuman todennäköisyys on kasvussa. Esimerkiksi joku tämmöinen hurrikaani Katariina olisi voinut toimia ehkä siinä, talouskriisi 2008, ISISin nousu ja niin edelleen, että periaatteessa tämä olisi voinut toimia. Tämä on tekniikka, joka teidän on hyvä tietää, että tämmöinen HILP-tekniikka on olemassa, mutta ei välttämättä tarvitse osata aktiivisesti ainakaan johtaa tämmöistä prosessia. Tässä on nämä kognitiiviset harhat ja intuitiiviset ansat, mihin tämä vaikuttaa, eli peili-image, ankkurointi, ryhmäajattelu, informaation, edetään huomioon, että informaation puuttuminen tai jätetään joku sellainen todiste huomioimatta, mitä ei saada asetettua tiettyyn kategoriaan, eli tämä lacking sufficient beans, tai sitten haetaan liian nopeata ratkaisua. Tämä HILP auttaa personin mukaan näihin harhoihin. Tämä toimii niin, että määritään tarkasti se epätodennäköinen tapahtuma ja määritellään sen tapahtuman vaikutukset. Jos tämä toteutuu, niin mitä se saa aikaiseksi? Eli idea on siis niin, että lähdetään siitä, että tämän tapahtuman todennäköisyys on matala, mutta jos se tapahtuu, niin sen vaikutus on suuri. Ja sitten seurataan ja tunnistetaan sellaiset tekijät, jotka voi lisätä tämän tapahtuman todennäköisyyttä tai nopeuttaa aikataulua. Ja kehitetään taas skenaariota kuvaamaan, miten tapahtuma voisi realisoitua. Eli aika paljon tässä niin kuin, on eri metodeja luoda niitä indikaattoreita. Me puhuttiin niistä indikaattoreista siellä ykkösanalyysikurssilla. Eli teille se oli KYPS 73.2 vielä, niin siellähän puhuttiin skenaarioista ja indikaattoreista, että ketä kiinnostaa, tai oikeastaan kannattaa kaikkien katsoa, kerrota se skenaario, indikaattori, kokonaisuus sieltä. Joka tapauksessa, että idea on se, että tällä luodaan se indikaattorilista, ja sitten seurataan sitä indikaattorilistaa. Tässä on Al Jazeeran kuva koronavirusen leviämisestä, ja jos meillä olisi niin kuin kyky tavallaan esimerkiksi sen SARSin perusteella tehdä tämmöinen polkuarvio koronaviruksen leviämisestä, niin me oltaisiin voitu hyvin seurata, että nyt ollaan tilanteessa, Kiina ilmoittaa ensimmäisen kuolleen ja sitten WHO tajuaa tämän pandemiaksi ja niin edelleen. Niin edelleen, niin edelleen. Tällä tavalla tätä voitaisiin käyttää, tätä hilppiä. Delft-metodi, tämä on taas keltainen, mikä tarkoittaa sitä, että teidän pitää osata tämä olla mukana. Tätä voidaan käyttää ihan tieteessäkin, eli esimerkiksi gradussa tätä voidaan tarvittaessa käyttää. RAND on tämmöinen yhdysvaltalainen tutkimuslaitos ja ajatus Automo. Se kehittää tämmöisen DELF-metodin arvioimaan teknologista kehitystä, ja tämä on ihan toimiva metodi edelleen tämä DELF. Tällä luodaan ideoita, ennusteita asiantuntijoilta, siis käytetään asiantuntijoita niin kuin tiedustelussa yleensä, ja tämä sopii tutkimukseen epävarmassa ja monimutkaisessa ympäristössä. Tyypillisesti kun arvioidaan tulevaisuutta. Ja idea on siis se, että tässä on monta eri toteutustapaa, mutta idea on yleensä se, että tehdään ensimmäinen kyselykierros, odotetaan siitä vastaukset, nämä vastaukset jaetaan joko pelkästään vastaajalle tai sitten kaikille, jotka vastaa näihin samoihin kysymyksiin tai näihin samoihin ja lisäkysymyksiin tai lisäkysymyksiin, riippuen miten se toteutetaan, kuitenkin että se jalostuu se vastausten aste loppua kohti. Ja näitä kierroksia voi olla useita, kaksi, tyypillisesti kaksi, niitä voi olla useampiakin. Ja sitten pikkuhiljaa se niinku tavallaan kiinteytyy se näkemys, sen yhteisön näkemys. Jos asiantuntijat on riittävästi, jos ne on hyviä ja jos ne sitoutuu, niin tämä on ihan toimiva systeemi. Delfi sinänsä oli Apollonin temppelissä toiminut oraakkeli. Oraakkeli, tämä sana on hyvä tietää. Se voi tarkoittaa koko oraakkeli-instituutiota tai sitten tämmöistä ennuspapitarta Pyytiaa, joka sitä käytti kysymässä asioita, niin se hurmoksessa sitten vastas kysymyksiin. Ja, tai sitten Apollon jumala itseänsä ja tämä toimii noin 1000 vuoden ajan siellä Delfoissa. Sitten tulee se, Delfoista tulee se nimi, koska englanniksi on Delphi. Ja tämä on mielenkiintoinen, koska Oraclen tietokanta on nimeltään Delphi, eli se on tullut tänne nykyaikaankin tietokantaa nimeksi, tämmöiseksi niin kuin oraakkeliennustajan nimestä. Tämä on ihan nice to know. Yleissivistystä tiedustelu ihmiselle ja tiedeihmiselle. Tämä on hyvä keino tarkastaa, onko talon sisäinen analyysi oikea. Tämähän voi tehdä niin, että talon sisäinen tarkoittaa siis tiedustelupalvelun sisäinen. Tiedustelupalvelun sisäinen analyysi tehdään koviin lähteisiin, salaisiin lähteisiin, niitä käyttää ja sieltä puristetaan se analyysin tulos. Sen jälkeen se analyysin tulos sanitoidaan kysymyksiksi. Ja nämä kysymykset lähetetään näille ulkopuolisille asiantuntijoille, joilta tulee niitä näkemyksiä. Niin kuin mä sanoin, jos niitä on riittävästi, ne on riittävän hyviä, niin sieltä syntyy aika lailla totuutta vastaava, jos nyt totuutta yleensä on olemassa, totuutta vastaava näkemys, niin sitä voidaan kollata sitä taloudellista analyysiä sitten, että mitään salaistahan niille ei tietenkään lähetetä näille asiantuntijoille, mutta se, että se saattaa tämä Delphi-tyypit, jotka katsoo sitä tilannetta täysin omasta näkökulmastaan, niin se voi kumota sitä ryhmäajattelua, tiedustelun ryhmäajattelua ja saattaa ohjata jotain analyytikkoa oikeille lähteille. Ja sitten tässä on vielä se, että yleensä tämmöiset, jotka osallistuvat tähän Delfiin, niin ne ei tiedä, ketkä muut tähän osallistuu, ettei tule silleen, että toi on mua niin kuin se tieteellisesti korkeampi, niin se varmaan ajattelee viisaammin tästä asiasta kuin minä, vaan tämä jokainen asiantuntija on samalla viivalla, ja tämä toimii tämä homma. Tuossa on noita harhoja, mitä nämä kampittaa, eli vahvia asiantuntijoiden lainausmerkeissä kokemusten vaikutus tarkoittaa siis sitä, että on organisaatioita, missä aina on asiantuntijoita, jotka itse asiassa ei ole asiantuntijoita, mutta esimerkiksi senioriteetin turvin, niin ne sanoo asioita vaikuttaakseen asiantuntijoita, on kysymystä tiedusteluympäristössä tai vaikka Twitteristä ja niin edelleen. Eli metodi, mä puhuin tuossa metodista jo. Eli moderaattori lähettää kyselylomakkeet asiantuntijoille ja sitten saa vastaukset, kokoaa ne, lähettää ne uudestaan asiantuntijoille ja pyydetään vastaamaan samoihin tai uusiin kysymyksiin riippuen vähän, että miten tämä rakennetaan ja muiden kysymykset. Tässä toisessa kierroksessa se asiantuntija näkee muiden vastaukset. Ei pelkästään omansa, vaan myöskin muiden. Mutta ei tiedä kuka on sanonut mitä. Näkee vain, että joku on sanonut, että tämä on näin ja joku on sanonut, että tämä on näin, mutta ei tiedä kuka on sanonut näin. Just sen takia, että se asiantuntijahierarkia ei pakota sua niin kuin ajattelemaan samalla tavalla kuin joku muu, vaan sä voit hyvin vapaasti vastata. Tässä on kuvana tämä, ja tuolta löytyy tätä kuvaa tärkeämpi oikeastaan tuo linkki, ketä kiinnostaa Delfi, niin voi tuon linkin kautta katsoa, että miten tätä Delfia on toteutettu. Samoin kuin tässä näin, nämä kaksi slaidia on lähinnä tuon linkin takia tuossa. Delfi, ketä kiinnostaa, vaikkapa Gradun metodina, keräysmetodina, niin olkaa hyvä, tutustukaa. Tässä on esimerkki, mietitään jonkun toisen valtion, miten kuvataan jonkun toisen valtion ulkopolitiikan vaihtoehtoja, ja sitten sanotaan, että se tekee näin tai näin tai näin, ja sitten pyritään arvioimaan, että onko se toiminta toivottavaa, ei toivottavaa, samantekevää ja niin edelleen. Ja sitten kysytään, miksi vastasit kysymykseen niin kuin vastasit, ja mitä muita valtio B ulkopolitiikan vaihtoehtoja mielestäsi on. Eli esimerkki. Venäjä lähettää joukkoja Itä-Ukrainaan. Hop, vähän huono esimerkki, mutta joka tapauksessa. Venäjä lähettää joukkoja Itä-Ukrainaan. Sitten mietitään, että onko tämä valtio B, eli Venäjän aggressiivinen ulkopolitiikka Ukrainan kannalta jotain noista. Sitten mietitään, miksi se on vaikkapa erittäin ei-toivottavaa. Miksi on vastasi siihen niin? Ja sitten mitä muita vaihtoehtoja Venäjällä tässä tilanteessa voisi olla ja niin edelleen. Eli myllätään vähän tätä näin. Sitten tulee, ne vastaukset tulee, muokataan päällekkäisyydet pois ja sen jälkeen lähdetään uudestaan ja pyydetään, että tee tarkasta näkemyksiäsi tai perustele näkemyksiäsi tai vahvista aikaisemmat vastauksesi. Ja sitten toisella kerroksella, kun ne tulee sisään taas, niin voidaan listata nämä pääargumentit ja todisteet ja lähettää ne asiantuntijoille ja sanoa, että arvioikaa nämä, laittakaa ne järjestykseen ja niin edelleen. Eli tämä Delfi on aika niin kuin vapaa. Tärkeintä tässä on, että se, joka jo moderoi tätä, niin se tuntee tämän prosessin ja osaa tämän prosessin. Ja sitten se, että ne kysymykset on suulleen tolkullisia ja sitten se, että siinä se anonymiteetti ei tee sitä akateemista hierarkiaa, joka ohjaa sitä, että akateemisen alempiarvoinen ei uskalla sanoo eri asiaa kuin se ylempi. Mutta tämä on hyvä. Tämä Delfi-menetelmä on ihan mielenkiintoinen ja hyvä. Ja sitten niin tätä Delfiä voidaan käyttää tuossa vaihtoehtoisen hypoteesianalyysissä tai ennakko-arvoisen tuottamisessa esimerkiksi vaihtoehtoisen hypoteesianalyysissä, niin asiantuntijoita pyydetään arvioimaan eri hypoteesien sopivuus. Voidaan kehittää joku kokonaispistejärjestelmä. Tämä voidaan tehdä omana työnä tai jo tehdyn työn tarkastamisena. Eli tätä voidaan tehdä jo siellä tavallaan, kun lähdetään siihen ACO, niin voidaan tehdä Delfillä niin koota niitä tulevan ACH-hypoteesien pohjia jo Delfillä ikään kuin käyttää asiantuntijoita hyväksi siinä. Tai sitten voidaan esimerkiksi niin kuin ennakkoarvoituksen kannalta, jos on joku tärkeä yksittäinen tapahtuma, niin voidaan sitä pyörittää Delfillä, tehdä Delfi-kyselykierros tietyn väliin, että näkeekö ne, että jonkun asian todennäköisyys on lisääntynyt tai vähentynyt ja niin edelleen. Eli tämä on hyvin monikäyttöinen metodi, kun tätä oppii vaan käyttämään. Ja sitten tuolta löytyy ihan tämmöinen Delfi-sovelluskin. Mä en muista, että taitaa maksaa jotain, mutta kun tätä Delfi kiinnostaa, niin kannattaa lähteä pyörittämään tätä ja kaikkiaan noin kaksi linkkiä, tämä Delfi-linkki, mikä tässä on. Ja jos sieltä löytyy jotain, niin kertoa meille muillekin, että miten tämä oma tutkimusretki sen Delfin maailmaan eteni. Paholla se asiana on tuttu juttu teille jo. Mutta tätä voi käyttää kanssa työpaikoilla. Eli tämä tarkoittaa siis sitä, että on keinotekoinen toisi ajattelija, joka haastaa se hypoteesin. Tämä on hyvin lähellä sitä Red Hattia. Tämä haastaa sen hypoteesin tai raportin, sanoo, että eihän tuo voi noin olla, koska tuo on mahdotonta ja niin edelleen. Ja sitten voidaan käyttää myöskin tämmöistä paholaisten asiaajaryhmää. Ja tässä on tärkeää, että joku taas, niin kuin, kirjaa ylös. Ja tämä pitää toteuttaa niin, kuin niin, että tässä ei hyökätä ihmiseen, vaan hyökätään niin kuin siihen raporttiin. Tai haastetaan sitä raporttia eikä ihmistä. Red Team Analysis. Tämä on hyvin lähellä sitä Red Hattia. Eli tässä on sama juttu. Että katsotaan se kilpailijan näkökulmasta, on se sitten vaikka autoritaarinen johtaja tai terroristisolu tai liiketoimintakilpailija. Ja tähän voi liittää tämä Delfin, eli ikään kuin ne delfiläiset, eli ne, joilta kysytään jotain, niin ne on tätä punaista ryhmää, mutta siinä pitää vaan valita ne tarkkaan sitten niin, että ne todellakin ymmärtää sen, että miten se punainen puoli oikeasti miettii asioita. Mutta siis tämmöinen tiedusteluanalyysin tuloksen sanitointi julkiseksi ja sen pelaaminen Delfi-menetelmällä niin kuin Red-tiimiä vastaan, niin se on mielenkiintoinen ja varmasti niin kuin tuottava ratkaisu. Se vaatii niin kuin valmisteluja, vaatii toteutusta, mutta on hyvä metodi kaiken kaikkiaan. Mutta kun mä sanoin, se vaatii analyysosaamista ja kohteen kulttuurin ja modus operandi tuntemusta. Mutta niillä Delfi-ihmisillä usein on sitä, koska Delfi-ihmisillä me voidaan poimia sieltä ihan käsin poimia. On kysymys sitten vaikkapa Kiinasta tai vaikkapa jihadisteista. En tarkoita, että poimitaan jihadisteja siihen, vaan jihadisten tutkijoita ja niin edelleen. Ja sitten Yhdysvalloissa, esimerkiksi Jenkkien armeijassa asevoimista, niin on tämä Red Teaming, niin on ihan normaali osa tätä operatiivista toimintaa ja harjoittelua. Ja sitä voidaan käyttää ei pelkästään tämä tiedustelupuolella, vaan taas kun mennään sinne OODA-loopissa tänne OODAn puolelle, niin siellä käytetään red teamingia myöskin tämmöisen niin kuin, päätöksenteon suunnittelun ja operaatioiden niin kuin koeponnistukseen. Eli tässä taas esimerkki siitä, että miten sama työkalu toimii sekä tiedustelun puolella että siellä ODA-loopin puolella sitten. Twitteristä löytyy tämä Red Team Journal. Ketä kiinnostaa Red Team toiminta, niin kannattaa kurkata tuota, että mitä ne tekee siellä. No bark. Eli tämä on sitä Baskerville aavekoirasta, koira ei haukkunut. Red Team Journal, sieltä löytyy paljon hyviä tuota, esimerkkejä, että ketä kiinnostaa. Tämä voisi olla Red Team-toiminta, voisi olla kaiken kaikkiaan gradun aihe. Siellä joku, mun mielestä joku tekee väitöskirjaakin kyberympäristön Red Team-toiminnasta, mutta tämmöistä voisi niin kuin miettiä yleisemminkin, että miten tämä Red Team, tämä on herkullinen aihe, Red Team ja Delfin yhdistäminen, että saako se toimivaan vai ei. Kilpaileva yhteistyö, joo, tästä puuttuu toi kaiken kaikkiaan toi liikennevalo, mutta tämä on aika haastavaa, koska kun lähdetään kilpailevaan yhteistyöhön, niin aika nopeasti se menee henkilötasolle, ellei käy niin kuin toi David Hume, toi filosofi sanoo, että totuus pulppuaa ystävien argumentoinnista, mutta silloin kun me ollaan työympäristössä, missä sitten tavallaan kilpaillaan myöskin resursseista ja ylenemisestä ja palkallisesta sun muuta, niin se voi olla aika raadollistakin toi kilpaileva yhteistyö, mutta joka tapauksessa käydään tämä R10 kilpaileva yhteistyö tässä vielä läpi. Tässä on kuusi eri mallia. Mallia tästä kilpailevasta yhteistyöstä. Yksi on tämä, että kumpikin osapuoli tekee tuon key assumption checkin ja sitten jokainen tämmöinen key assumption checkin oletus käydään läpi ja kumotetaan tai vahvistetaan. Ja sitten idea on nimenomaan se, että tämän keskustelun painopiste tulee olemaan vastusta oletusten kummoissa. Eli että sä et lähde niin kuin puolustamaan omaa key assumption avainoletusta, vaan sä pyrit kumoamaan sen vastustajan avainoletuksia. Tai sitten niin, että lyödään noi kilpailevat hypoteesit rinnakkain. Sovitaan, että okei, hypoteesit on nämä. Ja sen jälkeen odotetaan todisteet. Ja kollataan ne todisteet läpi ja ryhmä A ja ryhmä B se kertoo mielipiteensä siitä todisteesta, jolloin voi käydä niin, että meille syntyy ajatus siitä, että hei, me ollaan ajateltu aikaisemmin tätä todistetta näin ja se voi tukea tätä tavallaan tätä, se voi haastaa tämän analyysin sitten. Tai sitten tehdään tämmöinen tämä argument mapping. Mapping osapuolet rakentaa yhdessä sen kartan, ja kun ne rakentaa sitä karttaa, niin joutuu keskustelemaan näkemyseroista, tai sitten kumpikin rakentaa omaa, ja sitten vertaillaan niitä näkemyskarttoja, tai niitä karttoja. Tämä on keltainen, tämä on sen takia, että tässä jo mennään vähän pahimmassa tapauksessa tämä niin kuin ajautuu riitelyn puolelle, eli idea on siis se, että haetaan tämmöistä yhteisymmärrystä. Tässä on tämmöinen fasilitaattori, en tiedä löytyykö työpaikalta tämmöistä fasilitaattoria, mutta idea on siis se, että A kertoo Blle, miten A ymmärtää Bn näkemyksen, ja Bn tulee hyväksyä, miten A on kertonut. Sitten B kertoo, miten se ymmärtää A näkemyksen. Eli tällä varmistetaan se, että se toinen osapuoli on ymmärtänyt minut oikein. Ja sen jälkeen, kun tämä fasilitaattori johtaa tätä, sen jälkeen, kun tavallaan molemmat on ymmärtänyt toisen puolen näkemyksen paremmin, niin lähdetään niin kuin neuvottelemaan rationaalisemmin, kirjoittaa Persson. Ja sitten tämä yhteinen eskalaatio tarkoittaa sitä, että kun analyysiryhmässä tulee erimielisyyksiä, niin joku vie usein asian esimiehelle tiedoksi. Ja sitten tavallaan tämmöinen meidän iskä on vahvempi kuin teidän iskä homma, mikä toimii niin, että se esimies tulee sen ja sanoo, että hei, nyt tämä juttu pitää tehdä näin ja näin ja näin, kun se pitäisi tehdä niin, että ennen kuin A tai B ryntää sinne oman esimiehensä luokse, niin sovitaan, että tämä pitää viedä esimiehille tämä homma, mutta tehdään yksi paperi, yksi yhteinen paperi, jonka kumpikin toimittaa esimiehelle. Ja usein käy niin, että jo sen paperin tekovaiheessa, niin ainakin osa niistä erimielisyyksistä putoaa kyydistä pois. Nosenkon malli oli tämmöinen kaveri kuin Juri Nosenko, joka loikkasi länteen, ja sitä epäiltiin, että se olikin itse asiassa Dangle. Ja sitten ruvettiin tutkimaan, että oliko vai eikö. Sitten sitä prosessista, miten se tehtiin, siitä syntyi tämmöinen niin sanottu Nosenkon malli. Eli CIA määräsi 3 hengen työryhmän selvittämään tätä hommaa, että mikä ukko tämä Nosenko oikein on. Ja se teki se sillä tavalla, että ne otti yhden kaverin, joka oli sitä mieltä, että Nosenko on oikea loikkari. Toisen tyypin, joka oli sitä mieltä, että Nosenko on syötti. Dangle ja sitten yksi, jolla ei ollut mitään mielipidettä, tai oli sitä mieltä, että jompikumpi. Ja ne meni niin, että aina kun ne löysi sitten sieltä Nosenkoon liittyvistä materiaalista jonkun todisteen, kuka tahansa näistä oli se vaikka sitten, joka tuki sitä, että Nosenko on loikkari, niin hän näytti sen todisteen ja perusteli, että tämä todiste osoittaa, että Nosenko on loikkari. Ja nämä kaksi muuta otti sen todisteeseen kantaa. Ne löysi 14 todistetta kaiken kaikkiaan. Jokainen kirjoitti oman analyysin kustakin todisteesta. Sitten sanotaan ne Weissman-raportti. Ja jostain syystä ne huomasi, että vaikka ne ei saanut yhteistä näkemystä, niin kuin todiste A, että vaikka ne ei saanutkaan yhteistä näkemystä, niin se lähti liukumaan niiden ajatukset samaan suuntaan. Ja se oli nimenomaan niin kuin Nosenkoan loikkausta, sitä, että Nosenko on loikannut, niin sitä tukeva jostain syystä liikkui siihen suuntaan. Ja aina kun se todiste oli, jokainen oli kirjoittanut sen oman analyysa kustakin todisteesta, niin sitten vasta sen jälkeen se oma näkemys saatettiin toisen analytikon tietoon. Eli tavallaan kun oli lukinut vastauksen jo, niin sen jälkeen kerrottiin, että mä oon muuten sitä mieltä, että koska tämä todiste osoittaa bla 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 bla. Eli tämä on punaisella sen takia, että te tuskin joudutte tekemään tämmöistä, mutta on hyvä tietää, mikä on Nosenkon malli. Että jos te olette käynyt, opiskellut 2 vuotta yliopistossa tiedustelua ja joku sanoo, että Nosenkon malli, ja te pyörittelette silmiä ihan niin kuin ykköskurssilla nyt, niin joku kertoo, että Hallamaa oli suomalainen sotilas, joka toisen maailmansodan jälkeen toimitti Neuvostoliitolle huomattavan määrän tietoja, niin siinä on mennyt vähän oppisteojaa. Tämä on vähän sama juttu, että on hyvä tietää, mikä on Nosenko on. Nosenko malli, mikä se on. Eli 50 vuotta sitten. 50 vuotta sitten loikannut juuri Nosenko, jota epäiltiin syötiksi. Ja jota ruvettiin katsomaan, että oliko syötti vai ei. Ja tultiin sen tulokseen, että todennäköisesti se oli ihan oikea loikkari. Sitten on tämmöinen johdettu keskustelu ryhmässä. Tämäkin on punaisella. Tämä on tämmöinen hyvin ehkä amerikkalainen. Amerikkalaiset oppii tämmöisen debatin jo koulussa. Tämä ei välttämättä suomalaisen luonteelle sovi. Mutta tässä on ihan sama juttu, että siis yleisö edessä tuomareiden johdolla käydään tämmöinen debatti ja pyritään kummaamaan vastapuolen näkemyksiä, valmistaudutaan hyvin, hyvin ja tässä on ihan sama juttu kuin tuossa ACH:ssa, että todennäköisiä hypoteeseja on ne, joita vastaan vähiten kumoavia todisteita. Mutta ketä tämä sitten kiinnostaa, niin se löytyy Structured Debate nimellä. Mutta jotenkin oma mielipiteeni ainakin on, että tämä ei oikein suomalaiselle sovi ja tämä on hankala järjestää. Tämä toimii siis näin, että niin kuin mä sanoin, niin valmistaudutaan, kirjoitetaan se erimielisen kohde paperille, annetaan se toiselle vastapuolelle, joka sitten laatii vasta-argumentit. Sitten kumpikin puoli esittelee omat argumenttinsa ja sen jälkeen kumpikin puoli esittää tuomarille omat perustelunsa, joilla vastapuolen argumentit kumotaan. Ja sitten kumpikin osapuoli saa vielä mahdollisen kumota vastapuolen kumoavat argumentit ja sitten tuomarissa tekee kysymyksiä ja julistaa voittajan. Ja voittaja on nimenomaan se, joka pystyy paremmin kumoamaan toisten argumentit. Optimitapauksessa tietysti voittaja on synteesi molempien osapuolten raportoinnista, mutta tämä ehkä vaikuttaa hieman monimutkaiselta tai haastavalta ainakin niin kuin suomalaisen luonteelle. Tämä menee aika nopeasti varmaan ehkä henkilökohtaisuuksia ja niin edelleen. En tiedä. En ole koskaan ollut tämmössä. Siinä on Sokrateen menetelmä. Sokrateen menetelmä, nimestäkin voi päätellä, että tämä on hyvin, hyvin vanha. Tämä on tämmöinen dialogiin perustuva menetelmä. Ja tässäkin taas lähdetään niin kuin kumoamaan hypoteeseja ja argumentteja. Tähän kuuluu tämmöinen keskustelu. Ja kaksi vaihetta. Negatiivinen vaihe. Siis Sokrateen aikana Sokrates tekeytyi tietämättömäksi ja pyysi vastapuolta opetusta jostain aiheesta ja jatkoi kyselemistä, kunnes vastapuolista joutui myöntämään, että mä en tiedä tästä asiasta yhtään enempää. Ja sitten itse asiassa jatkui niin, että vaikka ja kun tämä oppilas oli myöntänyt tietämättömyyttä, sen Sokrates jatkoi edelleen aiheen käsittelyä kyselemällä. Ja ne kysymykset toi aiheesta esiin yhä uusia puolia. Eli ensin ykkösvaiheessa kysytään asioita, kunnes se oppilas tavallaan on tyhjä vastauksesta. Ja toisessa vaiheessa tämä positiivinen vaihe kysellään, mutta kysytään sellaisia kysymyksiä, jotka auttaa sitä vastapuolta tai oppilasta, ei vastapuolta vaan oppilasta, ikään kuin näkemään uusia asioita siitä aiheesta. Tässä tapauksessa siis ensin kerro mulle tästä analyysin tuloksesta ja sitten se analyytikko kertoo näin ja näin ja näin ja sen jälkeen sitten ruvetaan, kun se ei enää pysty vastaamaan, niin sitten jatketaan kyselyä, mutta vähän eri näkökulmasta, jolloin sille analyytikolle saattaa syntyä mielikuva, että hetkinen, tota mä en ajatellutkaan ja toihan on hyvä ajatus tähän analyysiin liittyen ja niin edelleen. Ja tässä on näitä sääntöjä, eli aina opponentin ja analyytikon tulee olla samaa mieltä siitä, että mikä aihe on käsittelyn kohteena, ja sitten analyytikon tulee hyväksyä, että hän vastaa opponentin kysymyksiin, ja sitten tulee myöntyä hyväksymään, että mikä tahansa oikea perusteltu vastaus. Ja sitten opponentti pyrkii paljastamaan virheitä sillä kyselyllä, analyytikon ajattelussa olevia virheitä, ja perustella ajatuksensa paremmin kuin analyytikko. Eli tämä vaatii tältä opponentilta suurta osaamista ja älykkyyttä ja ymmärrystä, niin kuin Sokratella tietysti olikin. Ja ideana on nimenomaan löytää aukkoja ja virheitä se analyytikon ajattelussa. Ja se vaatii todella kovan osaamisen, että sä osaat muotoilla ne kysymykset oikein. Tämä muistuttaa vähän ehkä tämmöistä kuulustelutilannetta. tämä on vihreällä, mutta tämä on, no tämä voisi olla keltaisellakin, mutta tämä on vihreällä ja tämä on prosessi, jonka ihminen osaa osittain luonnostaan. Näinhän me usein tavallaan haastetaan, etenkin jos joku lähtee niin kuin esittämään asiantuntijaa ja me tiedostetaan, että se ei sillä alalla välttämättä asiantuntija ole, niin näinhän me menetellään, jos me halutaan olla, sanotaan vaikka näin, että vähän ilkeitä. Hyvä. Siinä oli koonnos, toinen osa tuosta reframingista. Nyt on käytetty reframing kokonaan läpi. Luento on kahdessa palassa ja se itse luentomateriaali, eli PowerPointit tai PDF on yhdessä paketissa siellä. Ja tehkää, valitkaa täältä reframing-tekniikoista yksi, joka sopii tähän tiedustelukysymykseen. Ideana nimenomaan haastaa se analyysi tai tarkastella sitä koko juttua uudesta näkökulmasta. Käyttäkää se tekniikkaa siihen omaan tiedustelukysymykseen ja sitten valmistautukaa perustelemaan, miksi käytitte ja miten käytitte tätä näin ja mitä, niin kuin, mitä koitte ja niin edelleen. Eli ideahan on siis tässä se, että siinä purkuvaiheessa niin te opetatte toinen toisianne, että mun tehtävä on vaan saattaa teidät yhteen opettamaan toinen toisiaan, että siellä ei ole niin kuin, että siellä on viisas opettaja ja ei viisaat oppilaat, vaan siellä on viisaat oppilaat ja ei viisas opettaja, se on niin päin. Tuonne Moodleen PowerPoint-muodossa 16.11. aamuun mennessä niin toi materiaali, niin että mä kerkeen sitten ottaa sen sieltä käyttöön ennen seuraavaa tuntia. Hyvä, kiitos. Lopetetaan tähän.